Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nejasno da li je uhapšeni muškarac vozač kamiona koji je usmrtio 12 ljudi, saopštila berlinska policija. Napad u Berlinu teroristički, izjavila kancelarka Angela Merkel. Borba protiv terorizma mora biti nemilosrdna, poručio Lavrov dan nakon ubistva ruskog ambasadora u Turskoj. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio elektorski koledž. Sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 7 stepeni. U narednih pola sata čućete i očevice napada u Berlinu, kada je poginulo 12 ljudi, a povređeno više od 40.
Stajala sam na ulazu u božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
Istraživali smo kako je na konkursu grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata podeljen novac. Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković.
Sad sam sabrao tih nekakvih agencija, preduzeća, zavodi i videoprodukciju za reklame i tako dalje i dobilo 44 miliona, više od polovine. Neke od njih ne mogu ni da nađem na sajtu.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čovjek koga je nemačka policija sinoć uhapsila zbog sumnje da je kamionom uletao na božićni vašar u Berlinu usmrtivši 12 osoba, ipak nije umešan u taj događaj, prenosi nemački list Welt pozivajući se na visoko rangirane izvore u policiji. Predsjednik nemačke policije kaže da je nejasno da li je uhapšeni bio vozač kamiona. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke izjavio je da više nema mesta sumnji da je incident sa kamionom bio napad. Bilo bi posebno strašno ako bi se ispostavilo da je napad izveo tražilac azila, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel. U evropskim gradovima na snazi su povećane mere bezbednosti zbog straha od terorističkih napada, pripremio Dušan Komarčević.
Nemački list Welt, pozivajući se na visoko rangirani izvor, piše da uhapšeni 23-godišnji Pakistanac verovatno nije osoba koja je izvela napad na božićni vašar u Berlinu. Pravi napadač je i dalje naoružan i na slobodi i može učiniti još štete, rekao je izvor Welta. Podsjetimo, 23-godišnji Pakistanac koji je uhapšen u ponedeljak nakon napada je prema pisanju medija negirao umešanost u berlinski napad. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière rekao je da više nema sumnje da je incident na božićnom vašaru u Berlinu, gde je kamion uleteo među masu ljudi usmrtivši 12 osoba, bio napad, ali da takozvana Islamska država Iraka i Levanta još nije preuzela odgovornost.
Nema više sumnje da je ovaj užasni događaj bio napad.
Nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da je prema aktuelnim podacima iz istrage incident na božićnom vašaru u Berlinu bio teroristički napad. Ona je na konferenciji za štampu, na kojoj se pojavila obučena u crninu i vidno potresena, rekla da će nadležne službe rasvetliti svaki detalj.
Ne znamo mnogo detalja o ovom delu, ali trenutno moramo pretpostaviti da je reč o terorističkom napadu. Znam da će za nas biti posebno teško ukoliko bude potvrđeno da je osoba koja je počinila zločin zatražila azil u Nemačkoj. Ovo bi bilo posebno gnusno za mnogo, mnogo Nemaca koji svakodnevno rade da bi pomogli izbjeglicama, a i za mnoge kojima je zaista potrebna naša pomoć i koji se trude da se integrišu u našu zemlju.
Nemačka kancelarka je poručila da građani Nemačke neće dozvoliti da napadi utiču na njihovu svakodnevicu. Naći ćemo snagu da u Nemačkoj nastavimo da živimo onako kako želimo, u slobodi, otvorenosti i zajedništvu, rekla je nemačka kancelarka. U okviru istrage o napadu koji se dogodio u turističkom jezgru Berlina u vreme kada ima najviše ljudi, nemačka policija pretražila je sinoć centar za izbjeglice u tom gradu. Port parol kancelarije za izbjeglice u Berlinu, Saša Lengbach, rekao je da je policija ispitivala četvoricu muškaraca u kasnim 20. godinama, ali da niko nije uhapšen. Izjave saučešća Angeli Merkel i građanima Nemačke stižu iz celog sveta. Zločin nad mirnim civilima je šokantan i predstavlja divljački cinizam, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Austrijski kancelar Christian Kern je preko Twittera poručio da nakon detaljne analize treba trezveno i dosledno odgovoriti. Slovački premijer Robert Fico kaže da će napad među članovima Evropske unije promeniti percepciju o migrantima. Mislim da je strpljenje pri kraju i da će javnost Evrope sa pravom očekivati strože mere, rekao je Fico. Napad u Berlinu dogodio se manje od 6 meseci nakon 2 napada u Nemačkoj koji su izveli ekstremisti takozvane Islamske države Iraka i Levanta, te nakon sličnog zločina u Nici, kada je ekstremista kamionom uleteo na šetalište i ubio 86 ljudi. Na videosnimcima koji se mogu pronaći na društvenim mrežama vidi se kako vozač vozi u pravcu Božićnog marketa, te je jednostavno uleteo među ljude koji su se nalazili tu. Svedokinja napada u Berlinu opisala je medijima šta se dogodilo.
Stajala sam na ulazu u Božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da je na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
Umeđu vremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Poljske potvrdilo je da je Poljak iz Grifina na zapadu Poljske žrtva nađena na mestu suvozača u kamionu. Poljsko tužilaštvo pokrenulo istragu o ubistvu svog državljanina i krađi kamiona koji je u Berlinu uleteo u Božićni vašar. Dan nakon napada u Berlinu na snazi su visoke mere bezbednosti u brojnim evropskim gradovima. Naoruženi češki policajci izašli su na ulice Praga da obezbede turističko jezgro grada. Prisustvo na Božićnim vašarima pojačali su i danska i norveška policija, a snage bezbednosti u Belgiji uhapsile su u utorak jednu osobu koja se sumnjiči za terorističke pretnje. Uprkos napadu, organizatori dočeka nove godine u Berlinu kažu da neće otkazati ovu manifestaciju.
Dan nakon napada Berlin funkcioniše, a građani su preplavljeni pomešanim emocijama, kaže analitičar tamošnjeg Saveta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Uglavnom, grad je mija, sem što je blokijan onaj mali dio grada gdje se desio incident, odnosno napad, život manje više ide svojim tokom, ali na ona osjećaj nije dobar. Znali smo godinama da je Berlin kao glavni grad isto pod metom potencijalnih teroristčkih napada, ali na onoj razlike između toga što kad čovjek svjestan da je prostor i potencijalna opasnost, ne, nego kad se zaista onda nešto dešava. Vidimo situaciju koju smo vidjeli zadnjih par godina po svim gradovima gdje se desio neki napad, ali je to Nic ili u Parizu. Na jednoj strani, na ono, to širi strah, na drugoj strani neki prkos ljudi da nastave svojim životom, tako da ovo baš mislim da je to ta plašna mješavina reakcije i osjećanja.
Dodajmo još jednu vest u ovom bloku. Švajcarska policija obustavila je potragu za napadačem koji je kod islamskog centra u Cirihu juče ranio 3 ljudi, pošto je telo jedne osobe pronađeno nedaleko od mesta napada. Telo jedne osobe pronađeno je nedaleko od mesta zločina i dovodi se u vezu sa zločinom. Potraga je obustavljena, navodi se u saopštenju policije Ciriškog kantona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan posle atentata na ruskog ambasadora u Ankari Andreja Karlova, u Moskvi se održava ranije planirani sastanak šefova diplomatija Rusije, Turske i Irana o sirijskoj krizi. Karlova je sinoć na otvaranju izložbe ubio 22-godišnji turski policajac koji je pre nego što je ispalio 8 hitaca rekao da se sveti zbog ruske intervencije u Siriji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan ocenili su da je u pitanju provokacija sa ciljem da se ugrozi proces normalizacije tursko-ruskih odnosa. Rusija kao i Turska svesne su da ne smemo organizatorima zločina da dozvolimo da postignu svoj cilj, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu.
Želim da znate da su Turska i turski narod u žalosti isto koliko i Rusija i ruski narod. I Turska i Rusija veoma su svesne da je glavni cilj napadača da nanesu štetu rusko-turskim odnosima i ugroze napredak koji smo nedavno zajedno postigli.
Cilj ubistva ruskog ambasadora u Turskoj bio je da se prekine proces normalizacije odnosa Rusije i Turske kako se ne bi dozvolila efikasna borba protiv terorizma u Siriji, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ova tragedija nas je primorala da krenemo u još odlučniju borbu protiv terorizma i učinila naš današnji susret još značajniji. Očekujem da će današnji bilateralni sastanak i predstojeći sa iranskim kolegom omogućiti da postignemo sporazum koji će nam pomoći da stvorimo uslove za efikasniju dostavu humanitarne pomoći i početak političkih razgovora, ali bez ikakvih ustupaka teroristima.
Ne dopuskati kakihliva poblažak teroristima.
U međuvremenu, turskim istražiteljima u istrazi ubistva pridružuju se i ruske, kako su prethodno dogovorili predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Putin je izjavio da Moskva mora da sazna ko stoji iza atentata na ambasadora Rusije u Turskoj, Andreja Karlova.
Počinjen je zločin i to je bez sumnje provokacija koja ima za cilj da pokvari normalizaciju rusko-turskih odnosa, kao i da naruši mirovni proces u Siriji, koji aktivno sprovode Rusija, Turska, Iran i druge zemlje zainteresovane za regulaciju intersirijskog konflikta. Postoji samo jedan mogući odgovor na ovo, jačanje borbe protiv terora, i banditi će to osjetiti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nakon atentata na ruskog ambasadora pozvao telefonom Putina.
Ocenjujem napad na ambasadu Rusije kao napad na tursku državu i narod. Nakon incidenta u razgovoru sa gospodinom Putinom složili smo se da je ovo provokacija i to je nesporno. Ruski zvaničnici su rekli da je praktičnije da se priključi istrazi koja je u toku, a mi kažemo da sa naše strane nema problema da sprovedemo ovu istragu.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ubistvo ruskog ambasadora u Ankari predstavlja kršenje svih pravila civilizovanog poretka. Osuda je stigla i iz State Departmenta, portparol John Kirby.
Spremni smo da ponudimo bilo kakvu pomoć koja bi mogla da bude potrebna Rusiji i Turskoj u njihovoj istrazi ovog napada dostojnog prezira, a koji je, kako je primetio sekretar John Kerry, također i napad na pravo svih diplomata da bezbedno predstavljaju svoje zemlje širom sveta.
Napad je osudila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo su ukazali na potrebu da se privedu pravdi počinioci, organizatori, finansijeri i sponzori terorističkih napada. Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Preostali pobunjenici i civili u istočnom delu Alepa čekaju evakuaciju iz tog grada dan pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio slanje posmatrača koji treba da prate taj proces. Najmanje 25.000 civila i pobunjenika napustilo je sirijski grad Alep od početka evakuacije pre 5 dana, izjavila je portparolka Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Inji Setki. Ona je dodala da hiljade ljudi čekaju da budu evakuisani iz najvećeg sirijskog grada. A među civilima koji su napustili Alep su i Fatemah Alabed i njena sedmogodišnja ćerka Bana, čije izveštavanje na Twitteru o svakodnevnom životu pod opsadom u Alepu privuklo međunarodnu pažnju. Sada su u susednom gradu Rašidinu i evo šta su njihove poruke nakon napuštanja Alepa. Ja i Bana želimo da kažemo celom svetu koliko dece i starih ljudi u istočnom Alepu pati zbog bombi i svega, zato što nema života tamo. Zato smo otvorili svoj nalog na Twitteru da kažemo celom svetu šta se tamo dešava. I srećne smo jer je naš glas dopreo do celog sveta. Naša kuća je bombardovana. Izašli smo iz ruševina bezbedno, hvala Bogu. Onda smo otišli na drugo mesto. Mnogo smo propatili zbog bombardovanja Alepa. Mnogo, mnogo. Naši reporteri su danas posetili prihvatni centar za migrante i izbeglice Adaševci. Žao nam je zbog terorističkih napada u Evropi, zbog tog zla smo i pobegli iz naših domova. Rekli su nam, samo na ovom mestu put ka severu čeka više od 1000 migranata koji zbog zatvaranja balkanske rute ovde borave i po 3 meseca.
Yes, of course, and Berlin,
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani. Nadam se da će to prestati, da će svi ljudi moći da žive u miru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Nazif Ahmadi iz logara u Afganistanu. Novogodišnja želja Abdullaha Dželalija iz Kabula je da sa porodicom bude u Švajcarskoj.
Pa nova godina je za 10 dana, a mi nismo nigde, ni tamo, ni ovamo, nemamo dom. Lepo bi bilo da smo negde kod kuće, ali granice su zatvorene, moramo još da ostanemo tu gde jesmo. Ovde sam sa porodicom, imam ženu i sina. Probat ćemo malo da uživamo. Pa nova godina je, to je srećan dan za svaku kuću.
Ispričao nam je ovaj 40-godišnji Afganistanac. U Adaševcima imaju tri obroka dnevno. Možda će 31. decembra biti i po kolač za svakog, dok volonteri polako pripremaju nešto više za mališane i zemalja zahvaćenih ratom, kojih je pun ovaj centar. Hladne dane uglavnom provode u hodnicima i sali za ručavanje. Pojedini ogrnuti sivim ćebadima oko produžnih kablova na kojima pune mobilne telefone i slušaju muziku. Čuju se sa rođacima i svi čekaju samo jednu vest. Kada će za njih biti otvorena granica. Destinacija 22-godišnjeg Iranca iz Teherana Mohameda Karamija je Nemačka.
To je najbolja zemlja za život u Evropi. Hoću prvo da studiram, pa da onda nađem neki cool posao. A mnogo se loše osjećam zbog ovih terorističkih napada. Eto sada je u Nemačkoj. Žao mi je ljudi koji su stradali i njihovih familija. Strah me je, ali moram tamo. Šta god da bude. Imam planove za bolji život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nejasno da li je uhapšeni muškarac vozač kamiona koji usmrtio 12 ljudi, saopštila berlinska policija. Napad u Berlinu teroristički, izjavila kancelarka Angela Merkel. Borba protiv terorizma mora biti nemilosrdna, poručio Lavrov dan nakon ubistva ruskog ambasadora u Turskoj. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio elektorski koleđ. Sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 7 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku emisije čuti i ovu priču. Kako je na konkursu grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata podeljen novac? Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković.
Sad sam sabrao tih nekakvih agencija, preduzeća, zavodi video produkciju za reklame i tako dalje, je dobilo 44 miliona, više od polovine. Neke od njih ne mogu ni da nađem na sajtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donald Trump zvanično je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država jer je prema posljednjim podacima dobio glasove više od 270 članova elektorskog kolegijuma, prenose agencije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Država koja je prebacila Trumpa preko neophodnih 270 glasova je Teksas, u kojoj su dva elektora glasala protiv Trumpa, ali je na kraju on imao i više glasova nego što je potrebno. Istovremeno, najmanje pet demokrata, koje je trebalo da se opredele za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, glasalo za nekog drugog, što je ujedno i najveći broj nevernih elektora u ovom veku, navode agencije. Četiri elektora iz Vašingtona i jedan iz Maina prozvani su demokratskim disidentima. Ni jedan republikanski elektor nije glasao ni za koga drugog osim Trumpa. Glasalo je ukupno 538 elektora iz svih saveznih država. Na izborima 8. novembra Hillary Clinton je nadmašila republikanskog protivnika u ukupnom broju glasova birača za 2% poena, ali je odlučujuće to što je Trump pobedio u više država i tako osvojio 306 elektora nasuprot 232 koliko je osvojila njegova protiv kandidatkinja, što mu je donelo pobedu. Inauguracija Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obavit će se 20. januara 2017.
Srećan nam novi početak, predsjedniče Putin. Na mnogo je ljeta, srećno Srbijo. Dugo ste čekali, počnite.
Cevi zavarene u Šekašu pre tri godine ostale su jedine cevi Južnog toka ikada zavarene u Srbiji. To je na kraju rezultat ambicioznog projekta i obećanja da će Srbija zarađivati od 200 miliona do pola milijarde evra svake godine. Rusija je odustala od izgradnje Južnog toka, a Srbija do danas nije tražila reviziju sporazuma. Zašto je Srbija ispod cene prodala NIS i pristala na ugovor u kojem nije bilo garancije da će biti izgrađen Južni tok? Samo su neka od pitanja na koja za emisiju Insider bez ograničenja odgovara bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Prosto što vi tad niste pokušali da izvršite javni ovakav onakav pritisak da to ne ide ipak u švajcarski cug?
Srpsko-ruski posao veka, drugi deo, Insider bez ograničenja.
Insider bez ograničenja, zajedničku produkciju Insidera i Radija Slobodna Evropa potražite od večeras od 21.30 na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Novinari su jutros ponovo pušteni u Sejm poljskog parlamenta, odakle ih je u petak izbacilo obezbeđenje. Kancelarija Sejma saopštila je jutros da novinari mogu ponovo da ulaze i rade po starim pravilima i da do daljnjeg bez dogovora sa novinarima neće biti nikakvih novih restrikcija i ograničenja pristupa poslanicima. Sve je počelo prošle sedmice, kada je predsjednik Sejma Marek Kuščinski najavio ograničenje pristupa novinarima, zbog čega je izbio protest u medijima, opozicija je okupirala govornicu, a na hiljade Poljaka su 4 dana izlazile na ulice Varšave i većih gradova zahtevajući slobodu za medije. U Sejm i Senat danas ipak mogu da uđu samo stalni izveštači, a povremenim se ne izdaju jednokratne propusnice, javlja poljska privatna televizija TVN24. A na konkursu grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata doneta je odluka po kojoj je odobreno sufinansiranje za 36, a odbijeno za 48 prijavljenih projekata. Ono što odmah upada u oči jeste da mediji koji kritički propituju vlast nisu dobili ni dinara, dok su ogromne iznose dobile nepoznate produkcijske i PR kuće, od kojih su pojedine registrovane tik u oči ili čak u toku konkursa. Pripremila Branka Drivić.
Među dobitnicima budžetskog novca provuklo se samo nekoliko medija u pravom smislu reči, kao što su Politika, Novosti, Fonet, ali je više nego simptomatično da ni dinara nisu dobili kritički mediji, kao što su Dnevnik Danas, Nedeljnik Vreme, Udruženje Utopija, Agencija Beta. Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Svetozar Raković, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sad sam sabrao tih nekakvih agencija, preduzeća za audio i video produkciju, za reklame i tako dalje, je dobilo 44 miliona, više od polovine. Neke od njih ne mogu ni da nađem na sajtu.
Među takvima je recimo IRIK, preduzeće za audio i TV produkciju, osnovano tek krajem septembra ove godine, kad je konkurs bio pred samim krajem, ali je uprkos tome dobilo 9 miliona dinara. Adresu deli sa studijom B, koji ove godine nije konkurisao, verovatno zato što je na prošlogodišnjem konkursu tom mediju, koji ne razvija kritički odnos prema vlasti, dodeljeno 23 miliona dinara, što je više od polovine ukupne sume iz gradske kase, i to za emisiju Beograde dobro jutro. Rampu visoku čak 7,5 miliona dinara preskočila je i firma Brender, registrovana za snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike, i to tek 16. avgusta, 20 dana pre otvaranja konkursa. Posvećilo se i firmi Magic Records, koja je dobila 8 miliona, kao i internet grupi, osnivaču sajta Telegraph. Nije međutim podržan projekat udruženja Eutopija, koje vodi istraživački portal Pištaljka. Ono je predložilo projekat Istraživanje korupcije i sukoba interesa u izvršnim i upravnim organima grada Beograda i gradskih opština. Da li smo to izgnali korupciju iz gradskih i opštinskih organa vlasti, pa ovakvi projekti ne predstavljaju više interes javnosti.
Masovno mediji izbegavaju čak da se bavi takvim temama kroz ove konkurse, zato što su očigledno uvidjeli da je to nepopularno za nekakve nazove stručne komisije koje odlučuju po nečiju verovatno političkoj volji i koje onda tako raspodijeli sredstva.
Ocenjuje Svetozar Raković. Tanja Maksić, direktorka istraživanja u Birnu, kaže da joj je najveći problem ove gradske odluke to što su najviši novčani iznosi otišli trima konsultantskim ili PR kućama koje su javnosti potpuno nepoznate. Činjenica da je toliko nepoznatih produkcionih, reklamnih i PR kuća dobilo značajne novčane iznose može ukazivati na skrivene povezane interese.
Meni je to indikator da je ovaj konkurs napravljen tako da se kroz produkcijske kuće ili PR agencije izvuče dobar deo novca. To nije šema koja je nepoznata, to smo mi imali i ranije, da se uvek na konkursima pojave neke fantomske organizacije, udruženja, preduzeća preko kojih se praktično budžetski novac vadi i ide nekim kanalima koji su nama kao građanima koji to u krajnjoj liniji finansiramo potpuno nepoznati i netransparentni.
Uz potpunu netransparentnost celog konkursa primetno je da je gradska uprava i ove godine odlučila da ignoriše predstavnike najreprezentativnijih novinarskih udruženja. rešenja. Zakon ne precizira na osnovu kojih kriterijuma se bira komisija, ali je simptomatično da je njen sastav na beogradskom konkursu ove gotovo isti kao prošle godine. U njoj su dva sportska novinara, kao i novinari Radio Televizije Srbije, Pink Televizije i Studija B. Najblaže što se može reći je da to nisu mediji koji su se istakli u kritičkom odnosu prema vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dojučerašnji ljuti politički rivali u Sandžaku, partije Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Sandžačka demokratska partija, potpisale su deklaraciju o strateškom partnerstvu u cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku. U deklaraciji se između ostalog navodi da je ključni cilj puna politička i društvena stabilnost u Sandžaku, što podrazumeva i smanjenje tenzije i podela među građanima, posebno među Bošnjacima. Amela Bajrović.
U ovom dokumentu koji su potpisali predsednici Sandžačke demokratske partije i Stranke demokratske akcije Sandžaka Nihat Hasanović i Sulejman Ugljanin, dogovoreno je ekonomsko osnaživanje Sandžaka i razvoj infrastrukture zalaganjem za realizaciju strateških projekata poput izgradnje autoputa preko Pešteri, regionalne putne mreže između sandžačkih gradova, kao i osnivanje nekoliko regionalnih i lokalnih institucija. Oni su rekli da su ovim dokumentom stvoreni uslovi za pomirenje partija koje okupljaju više od 80% bošnjačkog biračkog tela. Predsednik SDP-a Nihat Hasanović izjavio je da nikakva izborna matematika partije nije naterala na približavanje, već obostrana želja da građanima Sandžaka obezbede bolji život.
Ovo je šansa za dugoročnu stabilnost u Sandžaku, za mir, da bi imali puno vremena da rešavamo one osnovne životne probleme.
Predsednik SDA Sulejman Ugljanin rekao je da potpisivanje dokumenta otvara vrata za formiranje stabilnih skupštinskih većina u sandžačkim opštinama, kao i da deklaracija dolazi u trenutku kada Srbija ima nekoliko otvorenih poglavlja u procesu približavanja Evropskoj uniji.
Naša je obveza da isto ono što srpski većinski narod preko svoje skupštine, vlade, ministarstava, institucija i tako dalje čini i pravi sebi jako dobro mesto i dobre uslove u Evropskoj uniji, i mi kao Bošnjaci moramo da i Bošnjacima obezbedimo kad stignemo u Evropsku uniju da i Bošnjaci budu jedan dostojanstven narod vrijedan poštovanja.
Potpisnici ovog dokumenta su se obavezali da će afirmisati i podržavati ideju jedinstvene i autonomne islamske zajednice čiji veliko dostojnici i predstavnici neće učestvovati u političkom životu, političkim kampanjama, niti će se svrstavati uz bilo koju političku stranku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Skupština Vojvodine raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu. Pokrajinska većina predvođena Srpskom naprednom strankom tvrdi da će Vojvodina naredne godine imati više sredstava na raspolaganju, dok opozicija kritikuje predlog jer smatra da je nerealan. Norbert Šinković.
Prema računici pokrajinske vlade, Vojvodina u narednoj godini imaće na raspolaganju nešto više od 63 milijardi dinara. Pokrajinska sekretarka za financije Smiljka Jovanović kaže da je budžet 10% veći u odnosu na prethodnu godinu.
Svi elementi i aspekti vezani za budžet po oblastima su povećani u odnosu na prošlu godinu. 800 miliona Žeželjev most, koji će biti završen, nadamo se, ove godine. 400 miliona vezano za izgradnju radiotelevizije Vojvodine i 111 miliona dinara za adaptaciju posvešta u Subotici. Treće dete, znači izbudžetirano je za celu godinu. Takođe imamo regresiranje prevoza učenika. Imamo i van telesnu oplodnju za 160 porodica.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović tvrdi da će ovaj budžet obezbediti dovoljno prostora za velike projekte.
U 2017. od 1. januara do 31. decembra mi smo za sve javne politike u svim oblastima predvidili dovoljno sredstava, a po suficitu ćemo samo tražiti odjel za investiranje u velike razvojne projekte.
Nad Borović iz Demokratske stranke kaže da je budžet neracionalno postavljen i da je on teško ostvariv.
Prihodna strana izraz nerealnih procena sposobnosti kako građana tako i privrede, obzirom da se planira preko milijardu dinara prihoda iz poreza na dohodak građana i poreza na dobit, mislim da vojvođanska privreda i građani ne mogu da odgovore na to.
Iz pokrajinske vlade kažu da zakon o finansiranju pokrajine biće donet naredne godine, pa će to stvoriti stabilne okvire za planiranje budžeta Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo vremena za još jednu vest. Zima ove godine na severnoj polulopci zemlje počinje sutra u 11 sati i 44 minuta. Za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti u isto vreme počinje leto. Na dan početka zime, podsjećamo, obdanica je najkraća, a noć najduža. I još jednom najvažnije vesti. Nejasno da li je uhapšeni muškarac vozač kamiona koji usmrtio 12 ljudi saopštila berlinska policija. Napad u Berlinu teroristički izjavila kancelarka Angela Merkel. Borba protiv terorizma mora biti nemilosrdna, poručio Lavrov dan nakon ubistva ruskog ambasadora u Turskoj. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio elektorski koledž. Sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 7 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.